Кепдер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023-жылдын 12 ноябрь, Кепденин базар күнү. Кепденин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепдешиктерди диңлемеге чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan ilkinji gezek aýarlara sürüjilik ruhsatnamasynyň berilmezligini düşündürdi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistan aýarlara garşy edilýän basyşlar ýurtda prezident täzelenenden soňra güýçlendi we bu ýagdaý hukuk goraýjylaryň hemde jurnalistleriň türkmen dinanlarynyň hukuklary we adatlıkları. Şol sanlı Türkmen halkının geleceği arada hasken alada bildirmeğine sebep oldu. Şeyli de bu hepte Türkmen sanlı yitirim olan çağlar varadaki polisiya havarlarının imoda peyda olma varada çap eden havarma köpok oldu. Tehde hasavat Türkmen sanın karanki türme ulgumunun ilkençliklerini paş ediyen. Daha soğuzda olan yol helakçiliğine gelin alcı kerveni kana ulaştı. Marda yağın yağış yol polisiyasının elini giyinelti diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen edebiýatyna dören durgunlyk baradaky ýöre tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmenler adatça çekişmeýän bekişmez diýerler. Bir kelleden iki kellenin hem işe gowy bolýanlygyny boýun alýarlar. Edebiýat sungat eserlerini, hususan söz senedine gedek gelenne olsa, sinçilerin köpüsünün pikirine göre her bir adamın öz pikirini, belliliğini aitmak, sol ruhatta da başka bir adamın zekmetini, şahsiyetini siylemek hukukuna ve borcuna sarpa koyarlar. Emma Sovet devri ve ondan sonki avtoritar dolanır adamların öz pikirlerini aitmak istiyorlarını zıla ulat deyip aşkavatlı deviyatçı adatlık gülen anonimlik şertinden söhbet öttöslüğünün aytti. Onun sözlerine göre Sahir Kurvanlılar Edidov bir yağdaydan barıp 1970-nji yıllarda mundan 60 yıl çemesi ön alad ediptir. 1975-nji ýylda 35 ýaşynda wepat bolan şahyryň suwsuz degirmendir jedelhi şahyr diýen hetirlerini 1980-nji ýyllarda bilmeýän adady. Onuň şahyr we professor dostu Halil Kulyýewa ýüzlenip ýazan jedeller goşgusyna şahyrlaryň arasynda goşgu üstünde edilýän jedelleriň doly ýatyp galmagyndan uly alada bildirilýärdi. Hani geçen günlüğün kılgın cedeli, geçen günlüğün kılgın hızı uhani, neçün beyle oğlu ayağın edeli, eyyemden öçaymak iyir değil mi Halil? 1980-nji yıllarda edebiyata gelen yaşların arasında Edidov'un bir geceler koşku yadardık ahir erte bir sözse sövüşmek için bizi sahir eden cedeller değil mi Halil? Bizi sahir eden cedeller diyen setirlerini bilmeyen yoktu. Sol ruhalıkta anonimlik şertinde uğurlaşan Aşkavatlı deviyatçının aitmağına göre Sovet Sayılı'nda Yosif Stalin'in ölümünden son dören eserlerin üstünde edilen cedellerin ya çekişmelerin Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık üyütgödüp kurmak doğrunun ön yanına ve sonundan dörödülen eserler varadı edilen cedellerden hasken ve neticeli olanlığını, onların edebi düşüneceğini hasken ellenliğini boyun almak gerek. Ol bir sözünde delil edip 70-nji yıllarda yazılan romanların, povestlerin, hikayelerin, metduatta peyda olan sıyınlar, makarlar, çekişmeler neticesinde has köp okucu çekenliğini, uzak oğularda yaşayan adamların arasında hem has giyinden bilinenliğine aydiyar. Şeyli de Aşkavatlı deviyatçı Durdu Muhammed Nuraliyev'in 6 ay çemesi devam eden çekişme sebep olan meşhur makalasının sahir olçuluğunda sığırgıtçılığının edebiyatı vaat etmekte. Edebi düşüncenin hem yazı sahirlerin arasında hem okucuların arasında giyinilmeğine, çoğulaşmağına koyu iş bitirenliğini öne sürüyor. Şükepte 68 yaşının içine aradan çıkan kıssacı Kömek Kulyyev ve onun gülen edebiyata gelen öz oluşlu yazılar bu cedellerin ve çekişmelerin tesirinden dışarıda kalıp bilecek değerli. Emma onların özlerinden eserleri şeyle açık çekişmelere sebep olmadı. okan eserlerinin öğüllerinin önkü nesillerin kararını kən olmasa az dərliğine qaramazdan olar bir-birinin eserler hakkında hem yeterlik derecede açık kurrun edip bilmediler. Hasanıgı Kurban Nazar Ediyiz'in sözleri ulen aydılarına sonki edevin esirler susuz degirmeni yağdasarlı. Şeyle de Aşkavatlı Deviyatçı'nın pikirine göre yurtta dören avtartar dolanır. Sapar Murat Niyaz'ın şahsiyet kultunun dörödülüp başlanan yıllarına yazdılar birleşikine. Edevin esirlere yolbaşı olan adamlar odal Komünistik Partiyanın iktisi olan nesil söz adatlığına edevi tankıyla karşı durup dine bir taraflı yüzlü ve övgülü makarlara yol açtı. Bir yağdaylar birleşip edevi tankıydın yatıp kalmağına sebep oldu. Bir değer, bir neyse edevi neslin dörüden eserlerinin tügüroklayın öğrenilmeğinin, onların vaat edilmeğinin önün aldı. Bu dine yazı sahirlerin iyisine, dörücülüğüne değer, tutuş cemiyete yarama tesir etti. Çeper eserleri okuyan adam adarlı, okan da adını düşünen okuz adarlı. Varsak kurrunların ve yuvan aydımların muştuğu köpörlü. Harpuk çeşten yokor çıktı deyip adının aydılmalılık şartında uğraşan 60 yaşındaki edeviyat saytti. Adatlık şu ve beylek meseleleri vardı. Praga'da yaşayan yazı. Sovet edeviyat sorunlarının proda. Kıssı bölümüne en temel yolbaşılık eden Hudayverdi Harli bilen söhvettöş varlı. Hormatlı dinleyiciler bu söhvettöşlüğü dinleyip sizin hem öz fikirlerinizi aitmanıza çağırıyarız. Hudaýberdiňi kıssaçı yazı kömek kulüýünün aradan çıkma bilen bağlylykda onun türkmen prozasındaky ornu barada gysgaça pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Sebäbi bu arada türkmen metduwaty umuman dymyar we siz sowet edebiýaty jurnalyna işlän ýyllaryňyzda köp prozçynyň eserini elden geçirdiňiz, ýagny ilk okan adamlaryň biri boldyňyz. Eger isleseňiz pikirinizi açyk aýdyp bilmek mümkinçiligiňiz hem bar häzir. Kömek kulu barada pikirlerinizi bilmek isleýärs.
Elbetde, şu söýlen aýdaryn, sebäbi ol döwürlerde meniň redaktor bolan döwrümde çeper söze gowy eserlere sarp oýlýardy. Eger bir oňa eser peýda bolsa, ol agyrdan agyra geçip okulýardy. Meniň Sowet edebiýaty jurnalynda ilkinji redaktorlyk işim muallimim Halil Kulýunyň Ertekiniň dowamy diýen lirik powesti boldy. Muny başdan ýatlamagymyň bir sebäbi bar. Sebäbi şu gurulara sebäp bolan kömek kulýunyň döreçiligi Halil Kulýunyň prozadaky şekli. Şol döwürde Şahir, sonra dramaturg olan Ahmet Urvan Nefes'in bir umut povestini geçirdim. Son Ateverli Karan'ın gözellik povestini bu beylikleri geçirdim. Yönü, açığa etmeli olsa, şol dövürlerde eser köptü redaksiyanın çekerine. Kayım Tanırgulu, Nur Bayram Fiyalı Çağırlar Şahırları da povesti adiyadılar. Yönü Goveser ağırdı.
Goveser kemiyse de ağır var ya.
Başkaçı edeviyat, teade edeviyat, şol kömek kulüğünün nesli bilen denge rak geldi. Kömeğun ilkinci kayalarını bana belli edeviyatçı Ahmet Bekmurat getirip verdi. Şu devurlarda kömek sayıda yaşayadırken rayon gazetini işleyedi. Onun Gove kayaları var eken. Olordan akarsu ve yatasu doğrudan Dost gözlüğünü diyen hikayeleri şuna çelli benim yardımda. Şol hikayeleri ben derrev şunların novottaki sahanını geçirdim. Bir bellemeli zat kümüğü redaksiye gerek değerli. Yani redaktörün esası kızmatı bu oyunu kollamak hem iyile yetirmekti.
Hudaýberdi kümek kulüğünün ölümü elbette bir kıynançlı vaka bir de edevin esirler ve onların edeviyattaki ornu aradaki meselen kemiği atlattı. Bilşimiz yali 1960-cı yıl ların siyasi mayılganlığı neticesinde dören edevi nesil Kurban Nazar Edizov, Halil Kulyev, İtalmaz Nuriyev, Anneverdi Agabayev dağının döreden eserler elbette men bir yerde şol devrin vekillerinin hemmesini yatlap bilemok, vakit çakırlık sebepli bu adamların döreden eserleri vardı, köp kurrun edildi. Men metruvotta kurrunu nazarda tutuyan esasan. Bu nesillen sonku nesil sizin egin nesleriniz, şunku gününe 80'in 10'luğuna giren dörücü adamlar, kömök kulüğünün den doğuşları 70'in 10'luğuna giren nesil varada metruvotta azırak kurrun edildi. Sonra çekişmeler, sıyınlar yatıp kaldı. Umuman yatıp kaldı. Sonra birlikte edevi düşüncenin edeviyatı olan hüvosun isleğin hem halkta yaşlarda pesilerini kaydılıyor. Ya. Bu ne için böyle olur?
Bizim devrimizde esasen şu Atamurat Atabayev'in eserleri has takip onun koşulları var da köp gurrun edildi. şu sen aydışın ali, o arada uzak çekişmeler uğrallı edebiyat ve sunut gazetinde beylikler var arada ağır gurrun edildi. Bizden sonku nesiller yani senin aydiyanın şu an 70 yaşın içindeki yazıcılar var arada ören ucuyupsuz gurrun edildi. Edebi tankit değil yani şöhle yani bir zat. O çeper sözü uğurtturucu, onu bela biterden halat edici güç. O bizde siyasi mayrılanlıktan son yani 60. yıllarda katip güçlenüptü. Kim kimden şol belli tankıtçılar edebiyatın günü verin meselelerinden daşlaştılar. Onların bir toporu teoriye ya da ılıma yüzürdü. Belki bir toporları monografiye yazdılar. Tehdit öreyen edebiyatı ünüs ağzallı. Belki bir taraftan ösüp geleyen tankıtçılara kollu bulmadı. Onların zekinine can çekip aydan fikirlerine ehmiyet verilmedi. Yani edebi tankıyının ösmüğünü yeterlik aladı edilmedi. Burada da bellemeli. Edil nesillerin çalışı yani edebi akımın yani cemiyete edebi akımın gelişi de çalışıp ütgep duruyor. Yani tehdi edebiyat geldi mi demek tehdi tankıtçılar gerek. Eğer mümkün olsa ben şu yerde bir misal edeyim.
Başüstüne.
Evet, Abdullahev'den, Abdullah Murat'tan, Han Ulu Tanrıverdi'den, Faylov Murat'ın dağdan gaydiyen ulu tankıtçılar neslinden dine bir adam. Profesör Joral Lakıf edebi tankıydı hiç vakit ünüsten düşürmedi. O arım arım çeper eserler vardı. Umumlukta diyen yali makalılar yazsın ülen çıkış ediyordu. Ama şu tankıcı da hiç mahal yaş neslin edebiyatı vardı ne övgüdün, ne tankıttın hiç rahat aitmadı. Joral Lakıf'ın tankıydı fikirleri Türküş Cumaveli'nin dövrünün sonu geçmedi. Aslında olsa sonku yaşlar tehdit edebiyat dörü dediler. Aydali şol başta aygıtlayadım doğulur akval romanları vardı. Şolar bir yerine menleşti. İdeye taydan bir yerine kaytalayadılar. Şeyle menleşlik 60. yıllarda da vardı. Yönü kömük kulüğünün nesiline gelsek. Eyan şeyle düzgün bulmadı. Kömük kulüğünün dörü düzülüğü, onun doğası hem yolluşu Osman Öde ya Anadolu Nurmen de menzemedi. Olurum mu dörücülüğü kümük kulüğünü kaytalamadılar. Olur tehdi edebiyatı yani ön kulüğü menzemeyen edebiyatı dörüttüler. Onu dine tehdi tankıyla edip bilecekti. Cemiyete tehdi tankı şol edebiyatın mühümdüğünü düşündürüp bilecekti. Şol meselede yeterlik ünüs verilmedi.
Onun için fikrimiz şu edebiyattaki tehdi akımların zerur oluşu yali, tehdi hovanın zerur oluşu yali, tehdi kanın zerur oluşu yali tankıydı da tehdi kan, tehdi akım zerur ekenler. Şeyle oluyordu.
Şeyle, gurrunsuz şeyle. Sebebi yağda şol zerurluğun bulunduğunu görkızdı.
Bizim sayat buluşuma da göre şu edebiyattaki susluktu. Sonku dören prezident yazıların cevapkarçılığından başka, yani şu beyleklerin kolağı da kaldırılmağından başka, edebi nesillerin öz cevapkarçılığı var da neyen fikir edip olur. Sebebi öğleri kuruluşlarına olur da doğrudan hem şu tehdi deviyatın vekillerine, tehdi deviyatı dörü diyen getiren adamların vekillerine tehdi tankıydı fikirler hem vardı. Ama şu tankıydan bir hili adamların göğününe değmekten, başka fikir aitmaktan şu dörücülerin öğleri hem çekiniyordular. Sebebi tankıydı ya da başka fikri hem işe gülülen karşılamıyorlar da. Şimdi şu cevapkarsılık var da sizin neyin bir fikriniz var? Öz cevapkarsılıklar, onların birbirinin kalemdaşlarının eserleri vardı, dınmaklarının sebebi neyin? Şu taydak cevapkarsılık var da gurrun edip olur mu?
Elbette gurrun edip olur. Onların köp meselelere parsız karayanlığına edip olur. Şimdi yine şol senin aydın meselelerine dolansak Sovyetler dövründe yazılan eserlere çıkan kitaplara devlet tarafından pul veriliyordu. Kitap boğumu, ervet mi, tapavdu yok. Ol çap bollu mu? Demek senin kalem hakkın var. Belli yazıcı Konstantin Simnov'un yaratılmağına göre şol düzgünü Stalin giyirdiptir. Yani Stalin Sovyet ministerin başlığı hükmünü edebiyatı neyce hak tölemeli, tercümeye neyce hak tölemeli, kaytalan çap edilen edebiyatlara neyce tölemeli. Şol tölevlerin ehlisini Stalin keskitlettir. Şol keskitleme de te eseser dargayanca devam etti. Yani yazıcılar eldeki oldular. Olur üyev kocayının ellerine serettiler. Sonra şol düzgün yok. Ya ha sen yarıncın edebiyatı yazıp Pulgalanmalı ya da yazman ümsüm oturmalı. Yönü bir edebiyatın hatırası için, öz aydasın geleyen sözü aytma için isteği bildirmek bulur ahirin. Yine şol gayrat bizim yazılarımızda kemterli etti.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmen wekiliýeti 6-njy noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edaratyna geçilen ähli umumy döwürleýin fiýinin dowamyny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat berdi. Ýonagyň dowamyny 80-den gowrak ýurdun wekiliýetleri bu ugurda öz belliklerini aýtdy we teklipnamalar bilen çykyş etdi. Türkmen resmiýetleri diňlenşikde özlerine berilen teklipnamalara jogap berdiler we soňky 5 ýylyň dowamyny adam hukuklary boýunça ýurtda ýerine getirilen işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Uzalky ýyllardan tapawutlukda synçylara görä Türkmen wekiliýeti bu gezek Türkmenlerin arasında aydılşı yali, cüce tanışmağı xas tayarlıklı geline çalım ediyar. Vekiliyetin ağdaları öz çıkışlarını, dine önünden kağıydı yazılan birliklerini okumak bilen çayaklan mene isem, özlerine berilen soruları öz akımlayın dilden cevap vermeği, adam hukukları babatına yurtta geçirilerini kaydılayan öz örtmeleri ercelik bilen nöğtamağa çalıştılar. Üç tağı tüvürek devam eden dövürleyin dinlenişin devamını Türkmenistan'ı rayet ve siyasi azatlıkların yağdayı. Söz, pekir, beyan, metbuğut, mağlumat, hareket, din, vıcdan, yığınanışmak azatlıklarının yağdayı, gender denligi, durmuş iktisadi azatlıklar, rayetlerin medeni hukukları yali, adam hukuklarının meseleleri selcerildi. Türkmen resmileri hukuk kemsitmeler bilen bağlı guazgılan kabir meselelere ve teklip namaları açık aydın düşündürüş vermeye çalıştı. Meselen paltacılık puduğunu mecburu zahmetten peydalanmakta tankit edilen Türkmen hükümetinin wekiliyeti soňky aýlarda halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegini salgylandy we olaryň saýlanan etraplarda paýta meýdanlaryna synadanlyklaryny bu pudukda mejbur zähmetden peýdalanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle resmiýetler türkmen türmelerindäki ýaramaz şertleri ret etdiler we daşary ýurt döwletleriniň Türkmenistanyň wekiliýetleriniň agdalarynyň ýurdun käbir jeza çäreleriniň ýerine ýetiriş edaralaryna baryp türme şertleri bilen hut özlerini tanış bolanlyklaryny şeýle hasabat döwrüne adalatçynyň edaratynyň wekiliýetleriniň ýurdun türmelerini onur çegedik sapar edip tutsoglorun şertlerini yakinan ilanlıklarını aytti. Türkmen resmileri Türkmenistan'a zinanlara sürücülük şahadet namasının berilmediği yali hukuk bozulmalarına da düşündürüş verdiler. Yığınakta başka da köp sanı mesele gozgoldu. Gepbeşimizin nobatta aksanı Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları gengeşinine Türkmenistan'a bağışlanan ehlumumu devurlayın fiyini unuktürlüyer. Azatlyk Radyosu insan hukuklaryna bagyşlanan döwürleýin synyna gozgulan meseleler barada geçen hepdeniň dowamyna bir näçe gezek habar berdi. Bellep geçişimiz ýaly ýygnakda 80-den gowrak ýurdun wekilleri Türkmenistan boýunça öz belliklerini aýtdylar we teklipnamalaryny hödürlediler. Geliň häzir ýygnakda käbir daşary ýurt döwletleriniň wekilleri tarapynyň gozgulan meselelere we bellikleri ýene bir gezek göz aýlaly. Европа Birleşigine agda yurtlaryň ençemesi Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly Gunwatar yurtlaryň wekiletleri Türkmenistany adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň paýtaçylyk puwdugyny mejbur zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurda baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi.
United Kingdom welcomes steps taken by Turkmenistan in recent months to allow entry to an international labor organization mission to examine forced labor in the cotton harvest.
Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana paýta ýygyn möhümetine mejbur zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirim etmeler, ýylatyň maglumat eleýetirliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça alydalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklipnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmeginiňi belläp, bu ýurtda gynamalara garşy goşmaça tesbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejbur zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat eleýetirliginiň we ýygnanyşmak adatynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy tek
Many of the recommendations which Turkmenistan supported during the last UPR cycle, including those concerning the signature of the Rome Statute and the optional protocol to the Convention against Torture, have not been carried out.
Ehlumumu döwürleýin synyna çykyş eden ABŞ wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat eleýetirliginiň çäklendirilmegi boýunça alady beýan etdi.
We remain concerned about limitations on the public's access to information.
Şeýle Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat eleýetirliginiň üçin edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarynyň çäklerini ýöne garaşsyz media serişdeleriniň hem de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklip etdi. Abaşa Türkmenistana zor bilen ýitirmedeleriniň ählisi, şol sanan türme möhleti tamamlanan adamlary barady. Olaryň maşgala agdalaryny we adwokatlaryny maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmegi, ruhsat bermegi hem de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgamyny aradan aýyrmagy teklip etdi. Fransiýa Türkmenistan 2020-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyl ösüş alamatyny görkezmänligini gynanç beýan etdi.
France regrets that the 2022 presidential elections did not show any signs of progress in terms of democracy.
Belik demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasyz internet bilen üpçün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejbur rahmetden peýdalanylmazlygyna kepil geçilmegini teklip etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistany zor bilen ýitirmetmeler boýunça halkara konwensiýa hem de gynamalara garşy goşmaça tesbirnama goşulmagy çağırdy. Germaniýa türkmen tutukhanalaryna kiýaramaz şertleri hem de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aýdylan meseleler bilen bir hatarda azyk howpsuzlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny arada beýan etdi.
Additionally, Canada remains concerned with food security in Turkmenistan. The rise in the price of food by shortages of subsidized food and by government rationing of subsidized food.
Gunwatar yurtlarının tapawutlukda Rusya, İran we Xitay ýaly awtoritar yurtlaryň wekilleri ählimumy döwürleýin synyň dowamyny Türkmenistany adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanlan gaýdylan özgertmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Rusya Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçylyk gurallaryny güýçlendirmek tagallalaryny gutlady. Xitay Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe güýçlük tagallalaryny hoşarlyk bildirdi. Rusya we Xitay esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuşyk tutady haly ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugruna birnäçe teklipname hödürledi. Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa institutynyň demokratiýa we adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa ýonukda aýdylan teklipnamalary we birliklere jogap berip Türkmenistany gender deňligi, aýal gyýlaryň hukuklary, çaglaryň hukuklary, maýyplaryň hukuklary we iş mümkinçilikleri, inklusiw bilim we beýle kulgamlarda möhüm işleriň durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Ol Türkmenistany hereket edýän käbir halkara gurumlarynyň edaralary bilen degişli ugurlarda hyzmatdaşlyklaryň bililikdäki tasamlaryň we okuw sapaklarynyň alınıp barylýanlygyny bellädi. Türkmen häkimeti insan hukuklaryny şolsanyň aýal gyýlaryň hukuklaryny depremekde ýyllar boýy tanqid edilýär. Mälim bolşýaly hususan soňky ýyllarda Türkmenistan aýal gyýlaryň hukuklaryny kemsitmekde has giň tanaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda aýal gyýlaryň hukuklary gender deňliginiň ýagdaýy barada ilgiderlik habar berýärler. Atajanowa öz çykyşyna Türkmenistanyň maşgala zorlygy bilen bagly ýagdaýlara salgylanyp bu ugurda ýörütip barlyk işleriniň geçirilendigini hem de gender deňligi boýunça habarlylyk kampaniýalarynyň alınyp barlýanyny aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň awgustynda Türkmenistanyň hökümetiniň maliýe himayaty bilen hem de Birleşen Milletler Urumasının ilat kaznasının Evropa Birleşiyonun hem de Aşgabatdaki Britaniya ilçihanasının qolduğu bilen Türkmenistan maşgalalarda ayalın durumu ve sağlığı at bilen hasabat çap edilipdi.
A key issue we focused on was domestic violence in that study.
Bu barlyg işinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görnükdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň jinayet kodeksinde aýry başga öz başyna jinayet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýok. Muňa garamazdan aýallara garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň jinayet kodeksiniň beýleki maddalary bu jinayeti öz içine alýar.
Diýip Atajanowa aýtdy. Türkmen wekiliýetiniň agzasy Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynak Türkmenistanyň hemişelik wekili Atagelde Haljanow beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň ceza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralary bilen bagly teklipnamalara jogap berdi. Ol Türkmenistanyň öz türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak ugruna halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki degişli edaralary bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy. Birnäçe daşary ýurt döwletleriniň wekiliýetleri öz teklipnamalaryna türkmen hökümetini özüniň ceza çäreleriniň ýerine ýetirji edaralaryna garaşy barlaçylaryň barap görmeni ruhsat bermäge çağırdılar. Haljanow öz çykyşyna şeýle çağırışlara jogap berdi we bu ugurda käbir seýrek maglumatlary paýlaşdy. Mälim bolşýaly Türkmenistan insan hukuklary boýunça halkara hasabatlarda ýaramaz türme şertleri, edenetlilikli tutsak etmeler, tutsaklara adam käçlik tilçemelişilmegi, zor bilen ýitirmetmeler ýaly güdük kemsitmeler boýunça tanqid edilýär. Haljanow Türkmenistanyň türme ulgamyna şertleri gowlandyrmak tagallalarynyň çäklerini halkara Gyzyl Haç komiteti we beýleki edaralary bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edilýändigini 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Gyzyl Haç komitetiniň Türkmenistanyň içeri işler ministrligine degişli bir düzüş edarasynyň saglyk tepkasyna saparynyň gurulanyny aýtdy.
Turkmenistan has been actively cooperating with the ICRC and other parties in this area for more than 10 years.
Türkmenistan bu urda halkara Kızıl Haç Komiteti bilen we beýlik taraplar bilen 10 ýyldan gowrak wagt däri işe hyzmatdaşlyk edýär. Eýem 2011-nji ýylyň iýul aýyna halkara Kızıl Haç Komitetiniň wekileti Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň düzeliş edarasynyň taglyk desgasyna baryp gördi we ol ýerde saklanýan adamlaryň tutsaglyk şertleri bilen tanış boldy. 2012-nji ýylyň 7-nji aprelinde halkara Kızıl Haç Komitetiniň wekilet topary Türkmenistanyň İçeri İşler Ministrliginiň cezaç çäreleri yerine getirjek edaralarynyň birine aýlanyp gördi we şertler bilen tanışdy. Delegatlar şol ýerde heni guruluşy dowam edýän bir türmäniň guruluş meýdançasyna da baryp gördiler.
Construction in that period. These visits were one of the agreed stages of Turkmenistan's multilateral cooperation with the ICRC.
Diýip Haljanow aýtdy. Ol bu saparlary halkara Kızıl Haç Komiteti bilen Türkmenistanyň arasyna ýoly goýulan köpügürli hyzmatdaşlygy mysal görkezdi.
Thus on 15th of July 2023 at the request of number of diplomatic missions accredited in Turkmenistan.
Şeýlelikde 2023-nji ýylyň 10-njy ýylyna Türkmenistanyň akreditirlenen bir näçe diplomatik missiýanyň taýsy boýunça Ahal welaýatynda ýerleşen bir döwlet edarasyna adaty sapar gurulýar. Bu çara Britaniýanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Rumyniýanyň hem-de Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň elçikanalarynyň, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň ýol başçılar katnaşdylar. Diplomatlara türme tutsaglygyna hökm edilen adamların tutsaglyk şertleri bilen tanışmagy mümkinçilik berildi. Bu tejribe 2024-nji ýylyň 1-nji ýarmyny mundan da beýlek dowam etdirler. Degişli kanun goraýjy edaralar düzelmiş edarasyndaky tutsaglyk şertlerini barlap görmekler üçin, belki de ösdürmek üçin halkara Kızıl Haç Komitetini, Birleşen Milletler Romasynyň ösüş maksatnamasyny, Ýewropada howpsuzlukka hyzmatdaşlyk guramasyny, Ýewropa Birleşigini hem-de beýleki degişli halkara guramalaryny çağırmagy meýilleşdirýär.
Facility to examine and possibly improve the detention conditions.
Diýip Haljanow aýtdy. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili Weliýew hem öz çykyşyna içeri işler edaralarynyň ygtyýarlygyna girýän käbir meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň türme şertleri barada maglumat berdi. Hususan ol Türkmenistanyň türme ilatynyň çakdan aşy köpdigi barada maglumatlary ret edip şeýle beýanatlaryň näwerli çeşmeler tarapyndan ýaýradylyp megerem öz haýryna çapýan maksatlara gönükdirilendigini aýtdy.
Concerning overcrowding of prisons, I wanted to provide facts refuting statements regarding prisons overcrowding.
Türme ilatynyň çakdanasy köpdigi barada aýdylanda, men türmeleriň ilatynyň çakdanasy köpdigi baradaky beýanatlary reddedip, faktlary hudurlamak isleýärin. Birinjilik bilen, soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistanda bir näçe düzeldiş edarasyna gaýta-gaýta tapar edýän ilçileriň hem-de halkara guramalarynyň wekilleriniň hasabatlaryna tiraýlasak, şeýle itaatsyz beýanatlar megerim tasdiklanylyp bilinmez. Ikinjilik bilen, bar bolan şeýle beýanatlar resmi däl. Ve olar näbirli çeşmeler tarapından ýaýradylýar. Biz olaryň Türkmenistan babatynda öz haýryna çapýan maksatlara gönükdirilendigini aradan aýyrman bilmeýäris.
Sources, the selfish goals of which in relation to Turkmenistan we cannot exclude.
Diýip Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň wekili Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasyna adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna gönükdirilen ýygnakda aýtdy. Weliýew Türkmenistanyň aýal gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasynyň mahrum edilmegi bilen bagly ýagdaýlara da düşündiriş berdi. Onuň sözlerine görä bir döwür Türkmenistanyň köp sanly aýal gyzlaryň sürüjilik şahadatnamasy bolmazdan awtoglug dolandyrýanlygy anyklanypdyr we bu ýagda içeri işler edaralaryny derine geçirmäge, aýal gyzlaryň awtoglug dolandyrma hukugyny bolsa wagtdaýyn çäklendirmäge ýetiripdir. Ýöne bu çäreleriň ýa-da aýal gyzlara gaýtadan sürüjilik şahadatnamalary berilip başlanypdyr. Hasabat döwrüne ýagny 2018-2023-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň 9721 denan maşgara sürüjilik şahadatnamasy berilipdir.
As part of these measures for a certain period of time traffic police stop and carefully check female drivers.
Bu çäreleriň çägünde ýol polisiýasy belli bir wagt aralygynda denanlary saklap, olarda sürüjilik şahadatnamasynyň we sürüjide bolmaly beýlik firişdeleriň bardygyny ýa ýokdugyny tere taplylyk bilen barlady. Bu olaryň jynsyna garamazdan amal edildi. Soňky gün barlyk dolu tamamlandy. Netijede denan sürüjiler uloglary dolandyrýarlar.
Today checks have been fully completed and accordingly female drivers are driving.
deyip İçeri İşler Ministerliğinin vekili aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistan aýal gyzlarynyň hukuklarynyň basgylanmagy, şol sanda olaryň häkimetler tarapynyň türüjürlük şahadatnamasynyň mahrum edilmegi barada ilgiderlik habar berip gelýärler. Türkmen wekiliýeti media adatlygynyň internet adatlygyny, aýdyklaryň hukuklarynyň, maýyplaryň hukuklaryna çelip başga da bir topar ugurda Türkmenistanyň ýerine getirilen işler barada hasabat berdiler.